Vesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, höfuð gagnrýni mín lítur ekki að prósentinu. Höfuð gagnrýni mín lítur að því að það verið að búa til hvatakerfi í kerfi það sem að hvatin er ekki vandamálið. Það er ekki skortur á vilja fólks til að leggja fyrir sem er vandamálið, heldur skortur á ráðstöfunar fé fólks, getur láttekju fólks og meðaltekju fólks til að leggja fyrir sem er vandamálið. Og þess vegna felur kerfið óhjákvæmilega í sér umbun til þeirra sem hafa þegar efni á að leggja fyrir en nýtist á engan hátt þeim sem ekki hafa efni á að leggja fyrir. Það sem síðan, og varðandi spurningu háttvirts þingmanns sérstaklega, þá er það nú bara sko beinfallega þannig að til dæmis í fjármagnstekjuskatti er nú frítekjumark. Þannig að hann leggst með ólíkum hætti á háar fjármagnstekjur og lágar fjármagnstekjur. Þannig að það er nú bara, ég er ekki að ræða prósentukerfi í skattkerfi almennt séð. Ég er bara að ræða það að hér er verið að búa til sérstakt hvatakerfi og ef háttvirtur þingmaður hefur hlustað á ræðuna,
Já.
Í þessa mínútu sem að ég
hef hérna. Fórseti byrður en það að ræðum að fá að klára.
Að það er óskupanfællan að það voru að búa til hvatakerfi og það hvatakerfi gengur ekki upp vegna þess að það er ekki skortur á umbun sem að er vandamálið hér í að fólk leggji fyrir. Heldur er það bara einfallega þú staðarinn að láta ekki meðal tekjum fólk hefur ekki ráðstöðan
fyrir. Ekkert
svar. Ekkert svar. Þá veit þér andsvar háttur til sjötti